Nadškof Marjan Turnšek je tudi uradno prevzel vodenje Mariborske nadškofije. Kot je znano, je papež Benedikt XVI. V začetku februarja sprejel odpoved službi nadškofa Franca Krambergerja in nadškofa Turnška imenoval za njegovega naslednika. Bogoslužno slavje ob spremembi na sedežu Mariborske nadškofije je bilo to popoldne v stolni cerkvi svetega Janeza Krstnika v Štajerski prestolnici. Slovesno samoševanje je vodil predsednik Slovenske škofovske konference nadškof Anton Stres. Nadškof Turnšek je pred kratkim pogovoru za naš radio predstavil prihodnje pastoralne izzive. Prepričan je, da bo morala cerkev na Slovenskem najti načine nove evangelizacije in osebnega pristopa do človeka. Poudaril je, da to ni lahka naloga in ob tem opozoril na vse večjo sekularizacijo, tako doma kot v svetu.
Mi verjetno zdaj šele nekako višek začenjamo doživljati na tem področju, ki so ga v zahodnih deželah že pred desetletji doživeli. Ta potrošniški način življenja in mišljenja, ki je kar mimo grede, bi lahko rekel, zajel praktično skoraj vse sloje, tudi mi, kleriki, nismo temu izuzeti, je v tem smislu bil zelo usoden. In to vodi v relativizem.
Nadškof Turnšek je napovedal tudi nov pastoralni načrt naše krajevne cerkve za leto socialne pravičnosti, ki bo sledilo letošnjemu letu krščanske dobrodelnosti in solidarnosti. Prav leto krščanske dobrodelnosti in solidarnosti je bilo v središču pastirskega pisma slovenskih škofov za letošnji postni čas. V prvem delu pisma, ki so ga duhovniki prebrali pri svetih mašah prejšnjo nedeljo, so škofje med drugim spodbudili, naj vsi, predvsem katoličani, vneto zagovarjamo tiste, ki se jim godijo krivice. Poudarili so tudi, da smisel posta ni le v odpovedi, ampak tudi v dobrodelnosti in delih usmiljanja. V drugem delu pisma, ki smo mu lahko prisluhnili danes, so škofje opozorili, da dobrodelnost ni le naloga kristjana kot posameznika, ampak ima širše razsežnosti. K uresničevanju dejavne ljubezni smo povabljeni tudi kot župnijsko občestvo, a za to se je treba primerno organizirati. Da je treba prostovoljstvo v cerkvi na Slovenskem organizirati, je prepričan tudi Ivan Štuhec. V minulem tednu je na povabilo Združenja krščanskih poslovnežev in Društva slovenskih katoliških izobražencev predaval v duhovnem središču svetega Jožefa v Ljubljani. Naša krajevna cerkev je po njegovem mnenju v zadnjih letih na socialnem in dobrodelnem področju precej napredovala, a obenem je zelo trpel njen ugled. Zakaj?
Po mojem je eden od glavnih razlogov soliranje individualistične akcije, ki niso imele nepredhodnega, širše zdiskutiranega zaledja, še manj pa so bile jasno in glasno urbi et orbi požegnanje od vrha katoliške cerkve. Potem odsotnost strokovnega pristopa in pa nadzora.
Kot je še povedal Štuhec, so k propadu različnih projektov ob tem prispevale sistemske okoliščine, naprimer totalitarna dediščina, pomankanje notranjega dialoga ter neodločenost in nemoč cerkvene hierarhije. Ena od rešitev je razvijanje različnih služb v cerkvi, ne le diakonske. Učenci in dijaki so po enotedenskih počitnicah spet sedli v šolske klopi. Letos so bile zimske počitnice skupne za vse šolarje v državi, kar je povzročilo veliko hude krvi. Vlada je že začela pripravljati analize o učinkih na gospodarstvo oziroma na prihodke v turizmu. Kaj bodo pokazale, bo znano maja. Lahko se zgodi, da se bosta že prihodnje leto vrnila dva termina. Govori premier Borut Pahor.
Bomo ugotovili, kaj bo pokazala analiza. Jaz sem povedal moje osebno mnenje, mislim, da je bilo dobro, če bi ostali pri dveh izmenah. Bo pa minister za šolstvo in šport poročal vladi in se bomo potem na osnovi tega tudi odločili.
Počitnice lahko pridejo tudi povsem nepričakovano. Sredi tedna so se prostega dneva razveselili otroci in mladina na Goriškem in Vipavskem. Vrata šol in vrtcev so ostala zaprta zaradi močne burje, ki naj bi dosegla tudi 160 km na uro. Razglašen je bil rdeči alarm, a večje škode ni bilo. Hkrati z burjo je k nam prišel novi val podražitev. Zaradi stroškov poslovanja so cene svojih storitev dvignili Slovenske železnice, Adria Airways in Pošta Slovenije. Od 1. marca so više tudi premije dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj in cena osnovne oskrbe v socialnovarstvenih domovih. Slednje je zelo razburilo starejše. Skupnosti socialnih zavodov Slovenije so zaskrbljeni, pojasnjuje predsednik uprave Boris Koprivnikar.
Že vrsto let opozarjamo, da je obremenitev uporabnikov izredno visoka, po našem mnenju odločno prevelika, hkrati pa so tudi domovi prisiljeni poslovati z cenami, ki komaj da omogočajo normalno tekoče poslovanje, vrsto let pa že stojijo razvojne aktivnosti in uvedba novih programov.
Še naprej pa čakamo, kdaj bo odpihnila vsakodnevna politična obračunavanja. Te dni sta v ospredju vprašanji, kdo je bogatel na račun osamosvajene Slovenije in kam je šla gotovina pri milijonskih poslih trgovini z orožjem. Obtožbe, da je v začetku 90-ih let prejemal podkupnino, letijo predvsem na prvaka opozicije Janeza Janšo, ki je bil takrat obrambni minister. Pogovoru za naš radio je zatrdil.
To je gnusna laž in gnusna obtožba. Mene že 20 let postavljajo v položaj, ko moram dokazovati, da nečesa ni bilo. Ne? Namesto, da bi tisti, ki obtožuje, dokazovali, da je nekaj bilo.
Ostajamo pri aferah in vojaški opremi. Nadaljevalo se je namreč sojenje nekdanjemu obrambnemu ministru Karlu Erjavcu in nekdanjemu načelniku generalštaba Slovenske vojske Albinu Gutmanu zaradi patrijinih oklepnikov. Tožilka Branka Zobec-Hrastar je na obravnavi predlagala nove dokaze, a Erjavec pravi, da gre za očitno zavlačevanje.
Dejstvo je, da škoda ni bila povzročena. Meni je edino žal, da se ta proces vleče, vendar ne zaradi krivde obrambe. Pač tožilka stalno predlaga neke nove dokaze, ki se pa potem obrnejo v našo korist.
Ali bo sodba izrečena že na naslednji obravnavi, je težko reči. Je pa končno znana kratkoročna usoda pogodbe naše države s finskim podjetjem o nakupu 8-kolesnikov. Vlada predlaga njeno zamrznitev. Gradivo, ki je podlaga za takšno odločitev, je zaupne narave, zato podrobnosti ni predstavila javnosti. Zadeva se zdaj seli na sodišče, ki bo odločalo o utemeljenosti oziroma neutemeljenosti predloga. Od odločitve sodišča bo na to odvisno nadaljne ravnanje vlade. Preden je o pogodbi s Patrijo odločala vlada, so o njej na kolegiju pri premijeju Pahorju razpravljali predsedniki koalicijskih strank. A ta teden to ni bila njihova edina skrb. Pogasiti so morali strasti, ki so se vnele na odboru državnega zbora za finance. Zakaj je pravzaprav šlo? Ker je odbor na čelu s poslanci SD-ja zavrnil predlog gospodarske ministrice Darje Radič za ločeno upravljanje omrežnega in trgovskega dela elektropodjetij, je ta zagrozila z odstopom.
Nisem pripravljena prevzemati odgovornost za nekaj, ne na kar nimam vpliva.
Koalicija je poiskala začasno rešitev energetskega spora. A če bo Radičeva zapustila ministersko ekipo premijeja Pahorja, ji bodo zelo verjetno sledili poslanci Zaresa. Stranka ima namreč tudi sicer precej težav pri uveljavljanju svojih zahtev. So pa odstop ministrice ta teden zahtevali v sindikatu delavcev termoelektrarne Šoštanj zaradi njene izjave o ekonomski neučinkovitosti projekta izgradnje 6. bloka. Radičeva jim je odločno odgovorila. Odšla bo le, če ne bo več mogla strokovno in zakonito opravljati svoje funkcije. Z energetskimi vprašanji se bo ukvarjala tudi prva agencija Evropske unije s sedežem v Sloveniji. Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev, krajše ACER, je svoje vrata odprla v četrtek v Ljubljani. Imela bo približno 30 različnih nalog. Glavna bo priprava okvirnih smernic za opredelitev omrežnih kot ali pravil, ki bodo zavezujoča v vseh članicah 27-erice. Še ena energetska. Angleško podjetje je v Petišovcih v Pomurju odkrilo nahajališče zemeljskega plina. Po mnenju gospodarske ministrice je to spodbudna novica. Slovenija namreč zdaj dobiva plin iz Alžirije in Rusije, a Radičeva je prepričana, da bi morali imeti še tretji in lasten vir, kar je po njenem mnenju najboljši način za zagotovitev varne oskrbe. Ta teden smo se spomnili tudi povsem drugačnega odkritja. Minilo je namreč 2 leti od vstopa v prikrito povojno grobišče pri Laškem, rov Svete Barbare v Hudi jami. Ob obletnici je Študijski center za narodno spravo v Ljubljani pripravil mednarodno znanstveno srečanje. Udeleženci so se strinjali, da je treba dogodke iz preteklosti poimenovati s pravimi imeni. Opozorili so tudi, da je šlo pri Hudi jami za genocid in da titoizem v tem okviru dobiva močno podobo zločina. Prisluhnimo, kaj je povedala Lija Katarina Kompan-Erzar.
Največja groza teh povojnih pobojev je to, da so bili povezani z zlorabo, z izdajstvom, manipulacijo, zanikanjem, prikrivanjem in sramotenjem.
Dela v Hudijami še potekajo. Žrtve bodo v kostnico predvidoma prenesene že prihodnji mesec. Rov Svete Barbare pa bodo uredili kot spomenik. Slovenske kraje so preplavila pustovanja. Različne prireditve so se ponekod začele že na debeli četrtek. Večina jih je zaživela ta konec tedna. Ena najbolj znanih in tudi najbolj obiskanih je kurentovanje na Ptuju, ki se med drugim lahko pohvali z 20-letnico uradnega članstva v Evropski federaciji karnevalskih mest.
Verjamem, da smo s tem članstvom uspeli še nadgraditi kurentovanje, ki je bilo na prelomni točki v 90-ih letih in mu dati tudi to evropsko dimenzijo.
Je povedal vodja letošnjega kurentovanja Branko Brumen. V Kamniku pa se veselijo prihodnjih dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine. Pridobili so namreč status mednarodno priznanega festivala, in s tem prišli tudi v koledar prireditev, ki jih pokriva Mednarodna zveza folklornih festivalov. Direktorica Kamniške agencije za razvoj turizma in podjetništva Andreja Ržin pravi, da je status tako priznanje kot tudi obveznost.
Obveznosti so to, da skupine, ki sodelujejo na tem folklornem festivalu, so skupine, ki so članice tega Mednarodnega združenja folklornih festivalov in pa seveda, da so dovolj kvalitetni, da lahko tudi potem nastopijo na tem festivalu.
Mednarodno priznanje bo v festivalu in tudi Sloveniji prineslo večjo prepoznavnost. Za prepoznavnost naše države skrbijo tudi glasbeniki. Na letošnji Evroviziji, ki bo maja v nemškem Düsseldorfu, bo slovenske barve zastopala Maja Kevc s pesmijo Vanilija. Tako so letos odločili gledalci in strokovna žirija. Maja Kevc se je domači javnosti prvič predstavila na šovu Slovenija ima talent, kjer je osvojila drugo mesto. V športnem pregledu se bomo ustavili na snegu. Uspehov naše alpske smučarke Tine Maze tudi po svetovnem prvenstvu v Garmisch-Partenkirchnu ni konec. Na nadaljevanju svetovnega pokala v švedskem Oreju je prejšnji konec tedna osvojila dve srebrni medalji, superkombinaciji in smuku. Ko se je bela karavana ustavila v Trbižu, je v superkombinaciji posegla še po zlatu. To ji je prineslo drugo mesto v skupnem seštevku te discipline.
Če gledam na začetek sezone, sigurno ni bil to, kar bi si želela, ampak zdaj po svetovnem gre zelo dobro, zelo sproščena sem in takšen nivo je super biti in super smučati.
Za alpinci so pred malo več kot tednom dni svetovno prvenstvo začeli nordici. Gosti jih Norveška. Bronu naše smučarske tekačice Petre Majdič prvi dan prvenstva ni več sledila nobena medalja za Slovenijo. V ženskem ekipnem sprintu sta sicer naši športnici, ob Majdičevi je tekla še Vesna Fabjan, veljali za favoritinji, a sta na koncu zasedli peto mesto. V štafeti 4x5 km so bile Slovenke sedme. Nič novega niso na svetovnem prvenstvu v Oslu prinesli nastopi slovenskih smučarskih skakalcev. Je pa treba omeniti šesto mesto na ekipni preizkušnji in 13. mesto Jerneja Damjana na veliki skakalnici. V ruskem Hanti-Mansijsku se je medtem začel lov na biatlonske medalje. Svetovno prvenstvo je odprla tekma mešanih štafet, na kateri so naši Teja Gregorin, Andreja Mali, Janez Marič in Klemen Bauer osvojili 16. mesto. Gregorinova v daljni Sibiriji brani srebro z 15-kilometrske tekme z zadnjega prvenstva leta 2009 v korejskem Pjongčangu. Morda bomo prihodnji teden lahko poročali še o enem uspehu.